Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Athens Calling, Αθήνα Καλή. Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος και πρόκειται για μια δίωρη ραδιοφωνική περιπέτεια ιδεών που μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα και από τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο και βεβαίως από όλο τον κόσμο μπορεί να γίνει και το λεγόμενο live streaming διαμέσου του ψηφιακού της ψηφιακής πλατφόρμας της ελληνικής ραδιοφωνίας που είναι το ERT Echo. Λοιπόν, σήμερα το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε ακούσει σίγουρα όλοι σας, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως. Η Ιταλία, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έβαλε σε αναστολή για 3 μήνες ένα πρόγραμμα παραλλαγή τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται ChatGPT. Είναι αυτά που λέμε τα διαλογική ή συζητητική τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά προγράμματα, έτσι λέγονται. Λοιπόν, και εδώ θα συζητήσουμε την πρώτη ώρα ακριβώς τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές, αν υπάρχουν τέτοιες, καλά σίγουρα υπάρχουν, αλλά θα δούμε και την έκτασή τους. Έχω εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής τον κύριο Σπύρο Τάση και τον κύριο Απόστολο Βόρα, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι νομικοί, έχουν και δικηγόροι, ασχολούνται με αυτό το θέμα, έχουν γράψει, είναι 2 από τους 5 συγγραφείς σε ένα καινούριο βιβλίο που έχει βγει με τίτλο «Μπορεί ο αλγόριθμος να είναι ηθικός, να είναι δίκαιος, να είναι διαφανής, να δικάζει και να δικεί» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτη, σε επιστημονική επιμέλεια Λίλιαν Μήτρου, «Μαμούθ, σαν τεχνητή νοημοσύνη» ο τίτλος. Καλώς ήρθατε, κύριε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Κύριε Τάση και κύριε Βόρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε καταρχήν το πρόβλημα και το τι σημαίνει αυτή η νέου τύπου τεχνητή νοημοσύνη που το τελευταίο διάστημα απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Καταρχήν είναι μια συζητητική, μια διαλογική, έτσι. Στέλνει από το διαδίκτυο κάποιος μια ερώτηση και αυτό το πρόγραμμα απαντάει. Έτσι, αυτό απαντάει για την ερώτηση που του κάναμε. Σε τι διαφέρει από μια προχωρημένη αναζήτηση της Google, κύριε Τάση?
Είναι ένα, όπως είπατε, προχωρημένο σύστημα. Είναι μία από τις πιο εξελιγμένες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε σήμερα, αλλά παρόλα αυτά είναι μία πρωτόγονη τεχνητή νοημοσύνη, δεν κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει μια μηχανή αναζήτησης. Αυτό που τη διακρίνει είναι ότι έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων στις οποίες πιθανόν να μην έχουν οι απλές μηχανές αναζήτησης. Και αυτό έχει συμβεί μέσα από τη συνεργασία της OpenAI, του οργανισμού που ανέπτυξε αυτό το πρόγραμμα, με διάφορες εταιρείες και με διάφορα ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν, σωστά το θέτετε, είναι κάτι το οποίο ονομάζουμε αυτή τη στιγμή τεχνητή νοημοσύνη.
Εν εξελίξη.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη με την έννοια της αυθύπαρκτης μηχανικής μάθησης και αυθύπαρκτου αποτελέσματος.
Αντίστοιχο με την ανθρώπινη.
Προφανώς δεν μιλάμε για κάτι αντίστοιχο με την ανθρώπινη λογική. Όποιος το έχει χρησιμοποιήσει καταλαβαίνει ότι είναι μια μηχανική γλώσσα με πολλά λάθη, με πολλούς περιορισμούς στα γλωσσικά ιδιώματα, ειδικά όταν δεν μιλάς αγγλικά, έτσι, παρόλο που παρέχεται ως υπηρεσία σε πολλές γλώσσες.
Όχι στα ελληνικά.
Παρέχεται και στα ελληνικά και πια. Ελληνικά. Ναι, παρέχεται.
Παρέχεται, αλλά
έχει πολλές ελλείψεις, ναι, γιατί ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη τεχνητή νοημοσύνη γενικά. Γιατί οι βάσεις δεδομένων οι οποίες ενδιαφέρουν όλους αυτούς που αναπτύσσουν τέτοια συστήματα και μιλάμε από απλούς ανθρώπους πληροφορικής που θέλουν να αναπτύξουν κάτι μέχρι μεγάλες εταιρείες, έχουν στη διάθεσή τους και έχουν πρόσβαση κυρίως βάσεις δεδομένων που είναι στα αγγλικά. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι και τα προϊόντα τα οποία αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή
είναι στραμμένα
σε αυτές τις αγορές και είναι φυσικό, λοιπόν, γιατί έχουν και καλύτερο κέρδος εκεί. Έτσι. Η ελληνική γλώσσα έχει πολύ μικρή αγορά.
Και παρότι μερικοί λένε ότι και ισχύει, ότι επειδή έχει 3.000 χρόνια ιστορίας, έχει πάρα πολλές λέξεις. Λέξεις έχει, όμως έχει λίγους ομιλητές και δεν έχει πολλά νοήματα.
Πολύ σωστά, και να προσθέσουμε απλά ότι αυτές οι τεχνολογίες που ανήκουν στην κατηγορία του generative AI, της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία παράγουν και περιεχόμενο, έτσι, είτε αυτό είναι κείμενο, είτε είναι εικόνα, οπότε δίνουν μια παραπάνω έκταση στις δυνατότητες του χρήστη. Και μιλώντας για τον χρήστη, έχει νόημα να πούμε ότι το ChatGPT έχει καταστεί ένα trend το τελευταίο διάστημα. Γιατί έχει φύγει από τις εταιρείες τεχνολογίας και πλέον έχει μπει στο σαλόνι του καθενός από εμάς, όπου πλέον ο καθένας μας μπορεί με την άνεση που του δίνει ο υπολογιστής του να παράξει ένα τέτοιο περιεχόμενο.
Ναι. Ανήκει όμως σε ιδιωτικές εταιρείες και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα γενικά, διότι οι ιδιωτικές εταιρείες που ναι μεν κοιτάνε και την ποιότητα, αλλά κοιτάνε και τα κέρδη τους, όπως και η Google.
Αυτό είναι μια σταθερά στην καινοτομία, στην τεχνολογική καινοτομία. Ξεκινάει από μια ομάδα ενθουσιωδών πληροφορικών ή μαζί με άλλα
επαγγέλματα
και μετά στην πορεία καθίσταται ένα εμπορικό προϊόν. Όταν καθίσταται μια τέτοια εφαρμογή εμπορικό προϊόν, ξεφεύγει από τα όρια του ερασιτεχνικού.
Και δεν είναι θέμα αυτό. Θέμα είναι όταν δεν υπάρχει εποπτεία.
Ακριβώς. Ναι.
Έτσι, όταν είναι το Far West, του μόνο ιδιωτικές εταιρείες που κυριαρχούν σε όλα αυτά. Κύριε Βόρα, στο άρθρο σας, στο βιβλίο, έτσι, που είπαμε, που είναι αυτό εδώ, το μπορεί ο αλγόριθμος, και αναφέρεστε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μοιάζει σαν ένα μαύρο κουτί που δεν ξέρουμε πώς βγάζει τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα, τις απαντήσεις στα ερωτήσεις που του κάνουμε. Ξέρουμε ότι έχει τραφεί αυτό το πρόγραμμα με δισεκατομμύρια βάσεις δεδομένων και αναζητεί patterns, αναζητεί δηλαδή μοτίβα, και στη βάση αυτή βγάζει αποφάσεις. Είναι και σαν μαύρο κουτί, τι εννοείται?
Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι επαναλαμβάνουμε ένα κλισέ, το οποίο ακούγεται αρκετά, ότι όντως αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσομοιάζουν μαύρα κουτιά, όπως ακριβώς τα μαύρα κουτιά των αεροσκαφών. Εδώ πέρα λοιπόν τι θέλουμε να καταδείξουμε, ότι όπως ακριβώς γνωρίζουμε ενδεχομένως τι πληροφορία μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα, ξέρουμε συνήθως το αποτέλεσμα, τη πληροφορία λοιπόν βγαίνει από το σύστημα, αλλά πώς το ένα έχει μετατραπεί στο άλλο είναι κάτι το οποίο παραμένει ένα μυστήριο για μας. Άρα λοιπόν αποδίδουμε τον όρο ως μαύρο κουτί, και το μεγάλο στοίχημα εδώ είναι αυτό το μαύρο κουτί, αν θα μπορέσει να γίνει γυάλινο κουτί. στο τέλος.
Διαφανές.
Διαφανές, ναι. Είναι η απόδοση του αγγλικού όρου Glassbox, που απασχολεί γενικότερα διεθνώς στην αγορά. Mm. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια, έχει σημασία αυτό. Φυσικά και έχει. Αν θέλει και ο κόσμος έτσι λίγο να κατανοήσει παραπάνω την προβληματική, μπορώ να δώσω και ένα παράδειγμα.
Mm-hmm. Όχι, θέλουμε παραδείγματα να δούμε, γιατί υπάρχουν ήδη τέτοιου είδους θέματα στη ζωή, στην Αμερική.
Την Αμερική
υπήρξαν ορισμένα δικαστήρια που ιδίως πρωτόδικα, που το χρησιμοποίησαν να βγάλουν αποφάσεις δικαστικές. Ναι, δηλαδή βέβαια, η κατάσταση έχει...
Ναι, και δεν είναι μόνο το chat GPT ως μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Τέτοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούμε ήδη καθημερινά. Κλασικά παραδείγματα, τα πλέον κλασικά, είναι το credit scoring, το οποίο τι είναι στην ουσία. Είναι αξιολόγηση ενός δανειολήπτη, για παράδειγμα, ο οποίος απευθύνεται σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να λάβει κάποιο δάνειο. Ναι. Εκεί πέρα,
κάτι
λοιπόν,
σαν δομημένος τηρεσίας.
Ακριβώς. Εκεί πέρα η τράπεζα τι κάνει, ζητάει κάποια
στοιχεία. Με λιγότερο ελεγχόμενα δεδομένα.
Όχι, είναι από τις ιδιωτικές τράπεζες.
Αυτό ακριβώς νομίζω θα πει και ο Αποστόλης, ότι η λογική του αλγορίθμου δεν είναι κατανοητή.
Εκεί πέρα λοιπόν η τράπεζα, ο υπάλληλος στην τράπεζα θα μας ζητήσει κάποια στοιχεία, έτσι, οικονομικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία. Και στη συνέχεια θα τα συνδυάσει πιθανότητα και με άλλες πληροφορίες που έχει ήδη για εμάς από προηγούμενη συναλλακτική συμπεριφορά μέσα στην τράπεζα. Θα τα συγκρίνει ενδεχομένως με στοιχεία από άλλους δανειολήπτες και άλλους πελάτες της τράπεζας και το πώς έχουν συμπεριφερθεί αυτοί με αντίστοιχα ή παρόμοια χαρακτηριστικά με εμάς. Και στο τέλος θα καταλήξει το μηχάνημα, το σύστημα, με μια πρόταση του αν θα δοθεί δάνειο ή όχι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μια τέτοια απόφαση προφανώς επηρεάζει την προσωπική μας ευημερία και ευτυχία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά σενάρια που μπορούμε να παίξουμε πάνω σε αυτό. Ναι.
Το μεγάλο ερώτημα τώρα ποιο είναι. Mm-hmm. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτό ως απλώς ένα συμπληρωματικό εργαλείο υποβοήθησης ή θα χρησιμοποιηθεί ως το Ευαγγέλιο. Φίλε, σου λέει το πρόγραμμα ότι δεν πρέπει να πάρεις δάνειο, δεν παίρνεις δάνειο. Ή να το πάρει μια ασφαλιστική εταιρεία, παραδείγματος χάρη, και να λέει. Έχεις 5 κιλά παραπάνω, ήσουν ακαπνιστής, ήσουν έτσι τα λοιπά, τέρμα, τα ασφάλιστρα είναι 5.000, 10.000 για σένα ή δεν σε ασφαλίζουμε καθόλου. Συμβαίνει στην Αμερική αυτό.
Μα συμβαίνει και εδώ. Νομίζω υπάρχουν και όλοι πλέον για να κάνουμε ασφάλιση του αυτοκινήτου. Παίρνουμε στα website των εταιριών, οι οποίοι τι έχουν. Έχουν κάποια ερωτήματα τα οποία... Απαντάς, βάζεις κάποια στοιχεία που μένει στην ηλικία σου, το φίλο σου και σου βγάζουν ένα ασφάλιστρο για το αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι κάτι που βγαίνει κοινώς σε όλους. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, είναι... τις οποίες στατιστικά επεξεργάζεται όλο.
Είναι μικροτεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.
Αυτοματοποιημένο σύστημα.
Ο κανονισμός προβλέπει... Ο Γενικός Κανονισμός, συγγνώμη, των Προσωπικών Δεδομένων, GDPR, προβλέπει στο άρθρο 22 ότι για πλήρως αυτοματοποιημένες αποφάσεις οι οποίες επιφέρουν ένομες συνέπειες στο φυσικό πρόσωπο, δικαιούμαστε όλοι μας να αναζητήσουμε έναν άνθρωπο να μας εξηγήσει γιατί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Επεξήγηση δηλαδή.
Επεξήγηση. Ή να παρέμβει ο άνθρωπος. Δηλαδή
εκτός από το δικαίωμα συγκατάθεσης και πληροφόρησης, υπάρχει και δικαίωμα επεξήγηση.
Ακριβώς για να προλάβει.
Αλλά έχει ελλείψεις.
Πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν παρεμβαίνει ένας άνθρωπος σε κάποιο κομμάτι της διαδικασίας, πάβουμε να έχουμε πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία που κάνει το προφίλ.
Ναι. Αυτό τώρα, αυτό που είπε και ο κύριος Δώρος και ο κύριος Στάσης, δείχνει ότι πια είναι δίπλα μας. Άρα δικαίως γίνεται όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση.
Και για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα.
Απλώς δεν έχει προχωρήσει ακόμα πάρα πολύ.
Ένας υπάλληλος τράπεζας, όταν έχει αγοράσει το σύστημα η τράπεζα και το χρησιμοποιεί για τα δάνεια, τι θα πει εγώ, παρόλο που
δεν
μου είπε. Δεν το εφαρμόζω, θα πάρω εγώ την ευθύνη. Δεν είναι εύκολο. Συνήθως, ναι, συγγνώμη.
Όχι, σκεφτείτε εκείνη τη μέρα ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα τεχνικό, έτσι, κάποιο bug, μια δυναμία του συστήματος, με αποτέλεσμα για τεχνικό ζήτημα να μην τροφοδοτηθεί σωστά το σύστημα, άρα να απορρίψει ένα δάνειο χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα από τη μία...
Γιατί εδώ, έτσι όπως λειτουργούν αυτά τα συστήματα με τα μοτίβα... σε εντάσσει σε μια κατηγορία, η οποία κατηγορία, ένα μοτίβο δηλαδή, η οποία κατηγορία ίσως κατά 55% είχε μια κακή συμπεριφορά δανειοληπτική. Και εσύ να είσαι στο 45 που δεν είσαι μεν στην κατηγορία, είσαι ξέρω κι εγώ ας πούμε μικροεπιχειρηματίας στην οικοδομή, στο αλιβέρι της Εύβοιας και είσαι καλός και τα λοιπά και όλα αυτά, πληρώνεις όλα αυτά, αλλά η κατηγορία σου δεν πληρώνει πολύ. Οπότε σε τιμωρεί εσένα που δεν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά στη βάση του μοτίβου της κατηγορίας σου. Η μικροεπιχειρηματίας, οικοδομής που είναι στην Εύβοια, που είναι έτσι, που χτυπήθηκε από πυρκαγιές.
Αυτό είναι το πρόβλημα της προκατάληψης.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτή είναι
της διάκρισης.
Και εδώ να πούμε ότι στην ουσία η διαφάνεια έχει δύο εκφάνσεις. Από τη μία είναι ένα δικαίωμα του πολίτη, του υποκειμένου, να προστατευτεί από τέτοιες άδικες αποφάσεις, να ενημερωθεί λοιπόν πώς έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις, και από την άλλη αποτελεί μια υποχρέωση της εταιρείας η οποία παράγει, χρησιμοποιεί έτσι, η κυκλοφορία τέτοιου είδους συσκευές, να μπορεί προς τα έξω να αποδείξει ότι το σύστημα που έχει κατασκευάσει λειτουργεί σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές. Άρα στην ουσία η διαφάνεια είναι και δικαίωμα, αλλά είναι και μια υποχρέωση που συνδέεται με την αλγοριθμική, ας το πούμε έτσι, λογοδοσία. Ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορούν να λογοδοτήσουν, να ελεγχθούν, αναφέρθηκε προηγουμένως, για το πώς χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα.
Αυτό τώρα, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, λογοδοσία, και αυτό είναι και το βασικό που πρέπει να κάνει και η ηθική και η εποπτεία και ο έλεγχος. Λογοδοσία και επεξηγηματικότητα. Ως ορισμένο βαθμό τώρα, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
Και ίσως δεν έχει και νόημα, για παράδειγμα, το να πάμε σε έναν χρήστη να του εξηγήσουμε μια πολυτεχνική πληροφορία, ενδεχομένως δεν έχει κάποια αξία για αυτόν. Θέλει να ξέρει βασικές παραμέτρους. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να εργαστώ σε μια εταιρεία και η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα λογισμικό αντίστοιχο, πρέπει να ξέρω σε ποιες πληροφορίες θα δώσει έμφαση η εταιρεία να αξιολογήσει το βιογραφικό μου, τι θα συνυπολογίσει. Πρέπει να ξέρω ποια είναι αυτά τα κριτήρια. Το να ξέρω τώρα πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ακριβώς.
Βασικά αναφερόμαστε στο δικαίωμα και στην υποχρέωση. Μπορεί να μην ζητήσεις ποτέ την επεξηγηματικότητα, αλλά όταν τη ζητήσεις να μπορείς να την έχεις. Αυτό είναι που προσπαθούμε να προφυλάξουμε. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.
Ναι.
Στην Αμερική δεν είναι καθόλου
αυτονόητο.
Αφενός διότι η εμπορική αξία του προϊόντος είναι.
Σου λένε αυτό μετράει πάνω απ' όλα.
Δυνατή.
Και μην πιέζεται
ακριβώς.
την τεχνολογία, διότι θα
καθυστερήσει. Διότι θα καθυστερήσει την καινοτομία. Και αυτή είναι και η άποψη που υπάρχει. Έτσι.
Εντάξει. Ναι. Πρέπει στάθμιση. Παντού σταθμίσεις, παντού δικαιώματα.
Το πρόβλημα με τις δικαστικές αποφάσεις.
Όλη η ζωή μας πια είναι έτσι.
Που αναφέρατε πριν στην Αμερική, είναι ότι η εταιρεία που το έφτιαξε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το αλγοριθμικό πρόγραμμα που κάνει predictive justice, δηλαδή προβλεπτική δικαιοσύνη, δεν επιτρέπει σε κανέναν να δει πώς έχει αναπτυχθεί ο αλγόριθμος, γιατί το έχει καλύψει με πατέντα. Άρα λοιπόν σου λέει ότι εγώ το έχω.
Ούτε από πού πήρε τα και ποια στοιχεία έχει. Παραδείγματος χάρη εκεί.
Δημόσια προσβάσιμα στοιχεία έχει.
Τιμωρούνται υπερβολικά ορισμένοι μαύροι. Έτσι.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν το 80% των καταδικών είναι σε μαύρη από τη δεκαετία του 20 και μετά.
Ναι.
Ο αλγόριθμος είναι μια μηχανή. Θα καταλάβει ότι
όποιος είναι μαύρος,
κατά 80%
είναι
έχει αδικήσει.
Υποψήφιος να κάνει αδίκημα.
Ακριβώς.
Και εκεί χρειάζονται εξορροπητικές δίκες, διότι έτσι συνεχίζει ο φαύλος κύκλος.
Ναι.
Διότι είναι ένας φαύλος κύκλος.
Αυτό είναι ακριβώς.
Αναμένεται ότι επειδή είσαι μαύρος θα κάνεις αδίκημα. Τελικά γίνεται αυτό που λένε οι Αμερικάνοι self-fulfilling prophecy, δηλαδή αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Συνεχίζει να πηγαίνουν οι μαύροι στις φυλακές με αποτέλεσμα να γίνεται φαύλος κύκλος.
Ακριβώς. Και
το ίδιο σε πολύ μικρό επίπεδο ισχύει και με την περίπτωση στην Ευρώπη αυτό, των Ρωμά και στην Ελλάδα. Έτσι.
Ναι. και με τις γυναίκες στον εργασιακό
και με τις
χώρο.
Γυναίκες στον εργασιακό
όταν μια εταιρεία έχει 90 υπαλλήλους άντρες και 10 γυναίκες, ναι, όταν θα ζητήσεις από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σου κάνει το προφίλ του νέου υπαλλήλου.
Του καλού υπαλλήλου.
Του νέου υπόψη,
του
υποψήφιου.
Του υποψήφιου υπαλλήλου. Θα πει αφού άντρα θέλεις. Αφού κατά 90%.
Καλά. Εκεί όμως μπορεί να παρέμβει και η εποπτεία εκεί και είναι η εταιρεία. Και να πει θέλω 50-50.
Και εδώ, μιας και μιλάμε για εποπτεία, έχει νόημα να πούμε ότι και στο νέο νόμο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά και σε όλα τα κανονιστικά κείμενα που έχουν εκδοθεί την τελευταία διετία-τριετία, προκύπτει η έκδηλη ανάγκη να όλες οι εταιρείες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, οι οποίες θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή ένα τέτοιο σύστημα, να προηγείται πάντα μια εκτίμηση αντικτύπου, μια αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου, έτσι ώστε να γνωρίζει η εταιρεία εξ αρχής, γενικότερα αυτός που θα θέσει σε εφαρμογή το σύστημα, κατά πόσον αυτό είναι νόμιμο, αυτό που πάει να κάνει, ναι, κατά πόσον η πληροφορία που παίρνει είναι ασφαλής και κατά πόσον παραβιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων που θα έχουν επεξεργαστεί από το σύστημα.
Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, νομίζω πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Επιβάλλεται.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι At Last. Αυτό, από την Edda James.
Wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. Found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, yeah, you smile, oh, and then the spell was cast.
Λοιπόν, Athens Calling, η Αθήνα καλή. Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος και συζητάμε με τον Σπύρο Τάση και τον Απόστολο Βόρα τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Και ήδη έχουμε πει και με ευκαιρία, την ευκαιρία αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη δημοφιλία που πήρε αυτό το ειδικό πρόγραμμα, το chat GPT, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα τύπου διαλογικής τεχνητής νοημοσύνης ή συζητητικής τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιος δηλαδή κάνει μια ερώτηση, παίρνει μια απάντηση, μοιάζει πολύ με τις αναζητήσεις, τις προχωρημένες της Google. Η διαφορά του είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ένα επίπεδο αλγόριθμου πιο πάνω από μια απλή αναζήτηση και η προοπτική του είναι να είναι αυτοδιδασκόμενο μέσα από τις ερωτήσεις και απαντήσεις που του κάνουν ήδη 100 εκατομμύρια χρήστες αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε.
Το version 4 που αναμένουμε τώρα θεωρείται ότι θα έχει πολύ καλύτερη...
Αλλά υπάρχει τεχνή νοημοσύνη, όπως συζητήσαμε στο πρώτο μέρος, και με παραλλαγές και σε πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι τμήμα της δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στις τράπεζες και εδώ για να φτιάχνεται κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας, είναι ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι πολλά πράγματα και θα έρθουν ακόμα πιο πολλά. Άρα συζητάμε πώς μπορεί να ελεγχθεί χωρίς όμως και να χτυπηθεί η καινοτομία και η παραγωγικότητα που φέρνει και στον καθέναν από εμάς. Πώς γίνεται αυτό, Σπύρο Στάσης?
Είναι πολύ...
Η Ευρώπη έχει προσπαθήσει.
Είναι δύσκολο να απαντηθεί.
Καλά,
η Ευρώπη γενικά
όλα
θεωρείται. Είναι σταθμίσεις, αλλά γενικά η Ευρώπη θεωρείται. Αν πάρουμε ότι έχουμε τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές οι οποίες είναι στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, η Ευρώπη είναι τελευταία. Είναι τελευταία στην ανάπτυξη καινοτομίας. Και Ευρώπη και Ασία θεωρούν ότι. Η Αμερική και η Ασία θεωρούν ότι είμαστε τελευταίοι διότι έχουμε πολύ σφιχτά ρυθμιστικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και την εκ των προτέρων απαγόρευση κάποιων επεξεργασιών. Mm-hmm. Στην Ευρώπη δηλαδή, με την AI Act που έρχεται, απαγορεύεται ρητά το
Όταν
social
λέμε
scoring.
Αγγλικές AI Act, εκδόσεις και ορολογίες, ακόμα... τις λέμε γιατί πρέπει όλοι να ξέρουμε, είναι μες στη ζωή μας. Αλλά κάνουμε αμέσως μετά μετάφραση όπως είναι δυνατόν.
Δεν έχει μεταφραστεί ακόμα γιατί δεν έχει ψηφιστεί το τελικό κείμενο, αλλά θα είναι ο κανονισμός για τεχνητή
νοημοσύνη.
Όχι, παιδί
μου, μετάφραση του τίτλου.
Ναι, ναι. Είναι ο κανονισμός λοιπόν για τεχνητή νοημοσύνη στην
Μπράβο.
Ευρώπη.
Μπράβο. Ωραία.
Ρητός απαγορεύεται το social scoring.
Δηλαδή. Για το
το social scoring, αυτό είναι που κάνουν οι Κινέζοι. Δηλαδή, αναλόγως με το τι δουλειά έχεις, που μένεις. Πώς συμπεριφέρεσαι γενικότερα, μπορείς να παίρνεις μονάδες οι οποίες σου επιτρέπουν να ταξιδεύεις στο εξωτερικό, να παίρνεις δάνεια, μπορεί να επηρεάσει το ποιον θα παντρευτείς. Γενικά το social scoring, δηλαδή αυτή η κοινωνική βαθμολόγηση, είναι ένα πάρα πολύ παρεμβατικό για τις ελευθερίες των ανθρώπων μέτρο.
Είναι μια κοινωνική αξιολόγηση.
Ακριβώς.
Η οποία τώρα γίνεται από τα επίσημες κρατικές δομές της Κίνας και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.
Ακριβώς.
Έχει λέτε μία... οι συνδικαλιστές που αρνούνται την αξιολόγηση να σκέφτονται αυτό και να φοβούνται και να το αρνούνται γι' αυτό.
Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε
Ελλάδα
ότι
δεν
και
είναι.
Κάθε αξιολόγηση
είναι δημοκρατικό κράτος.
Ναι, ακριβώς.
Όμως είναι ένα δημοκρατικό, πολύ δημοκρατικό κράτος που δεν έχει κανένας εμπιστοσύνη στο κράτος και στην ηγεσία του εξαιτίας του κομματισμού και της κομματοκρατίας. Κανείς δεν, ακόμα και αυτοί που είναι οπαδοί της εκάστοτε κυβέρνησης, δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι ο τοπικός εκπρόσωπος του κόμματος που ψηφίζουν θα είναι αντικειμενικός, διότι έχει μπει κατά 3/4 έχει μπει, δεν είναι όλοι έτσι, έχει μπει με το γνωστό αδελφέ, κολλητός του τοπικού υπουργού, βουλευτή κτλ.
Πάντως αν αναμένουμε...
Γι' αυτό και δεν δέχεται κανείς αξιολόγηση. Και εκεί υπάρχει και ένα στοιχείο, όχι, και υπάρχει ένα στοιχείο δίκαιης αντίδρασης. Απλώς πρέπει να έχουμε αξιολόγηση για να λειτουργούν καλά οι υπηρεσίες, αδελφέ.
Πάντως και ένα άλλο θέμα το οποίο αναδεικνύεται με τη ρύθμιση των νέων τεχνολογιών είναι ότι ενδεχομένως οι παραδοσιακές μέθοδοι νομοθέτησης δεν επαρκούν πλέον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχεις μια νέα τεχνολογία και πρέπει να παράξεις νομοθεσία πάνω στην τεχνολογία για να τη ρυθμίσεις, ενδεχομένως εκεί πέρα χρειάζονται άλλα μοντέλα. Τι μοντέλα? Πολυσυμμετοχικά. Χρειάζεται δηλαδή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και συνομιλίες να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα μέρη που θα μπορέσουν να αναδείξουν τα ζητήματα, τόσο τα, ας πούμε, τα θετικά που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια τεχνολογία, όσο και τα αρνητικά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
Διαβούλευση.
Ακριβώς. Η διαβούλευση λοιπόν είναι βασικό κομμάτι της ρύθμισης, όπως επίσης κάτι που έχουμε δει στην πράξη, και τώρα θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να το μεταφράσω και στα ελληνικά, στα regulatory sandboxes, στα κανονιστικά, ας πούμε έτσι, κλειστά πλαίσια τα οποία εφαρμόζουμε, όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε μια νέα τεχνολογία σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες. Mm. Είναι πολύ σημαντικό να συμβεί κάτι αντίστοιχο προτού τεθεί μια τέτοια τεχνολογία σε κυκλοφορία ή πριν ρυθμιστεί μια τέτοια τεχνολογία.
Mm. Για να συνεχίσουμε αυτό που είπατε κύριε Τάση, ότι η Αμερική και η Κίνα θεωρούν ότι καθυστερεί η Ευρώπη επειδή προωθεί την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ακριβώς.
Και έχει ένα
και μάλιστα
ρυθμιστικό
μας
περιβάλλον.
Για και εμείς λέμε ότι υπεριαλισμό, δηλαδή, ναι. Επειδή δεν παράγουμε ή δεν έχουμε τα εργαλεία και είμαστε
δεν
καταναλωτές, υπάρχει το Brussels effect, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, ναι. Στην Αμερική. Θεωρούν, όπως με τον Γενικό Κανονισμό που είχε εξωεδαφική εφαρμογή και έχει σε όλες τις μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες, και το βλέπουμε τώρα με τα Google Analytics, που θεωρείται ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς Google Analytics στο site σου, στο website, στον ιστότοπο σου, γιατί πάνε στην Αμερική. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια λίγο εξισορρόπησης αυτών των αντίρροπων δυνάμεων καταναλωτής και παραγωγός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλοι αναγνωρίζουν ότι έχει ένα πολύ σφιχτό πλαίσιο η Ευρώπη, το οποίο μάλλον καθυστερεί την καινοτομία παρά την προάγει.
Ναι.
Αυτό όμως είναι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει καινοτομία στην Ευρώπη.
Υπάρχει
και υπάρχουν μερικές από τις βασικότερες ανακαλύψεις, συνεχίζονται ακόμα και τώρα να παράγονται στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.
Ναι, βεβαίως.
Παραδείγματος χάρη στο εμβόλιο για τον COVID, που παρήχθη η βασική ερευνητική γνώση, Γερμανία, με την εταιρεία των δύο Τούρκων μεταναστών και την Ουγγαρέζα, η οποία είχε πάει μεν στην Αμερική, αλλά κρατούσε την επαφή με την εταιρεία την γερμανική. Άσχετο αν η Pfizer μετά αγόρασε το προϊόν. Έτσι, η Ευρώπη είναι έτσι. Και όντως τα καθυστερεί. Δηλαδή είναι όντως, γιατί είναι αρκετά αυστηρή. Και εμείς συζητάμε να γίνει ακόμα πιο αυστηρή.
Στην περίπτωση πάντως του κορονοϊού.
Αυτό λέμε σήμερα δηλαδή.
Δοθήκαν εξαιρετικές άδειες εντός εισαγωγικών από όλες τις αρχές και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τα Προσωπικά Δεδομένα, για να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής για να μπορέσουν να βρουν ένα εμβόλιο. Ήταν μια στιγμή δηλαδή που ο δυτικός κόσμος τουλάχιστον ενώθηκε για να μπορέσει ερευνητικά να έρθει πιο κοντά σε αυτό που λέμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο για μια τόσο μεγάλη κατάσταση.
Ήταν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Ακριβώς. Γενικότερα στην καινοτομία υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρξει στην τεχνητή νοημοσύνη μια τέτοια συνεργασία. Μπορεί και να υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ευρώπη είναι τρίτη στην καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης. Και
είναι όμως υπερήφανη ότι προσέχει τους πολίτες της.
Είναι υπερήφανη
και ανοίγει
θεσμικά
δρόμο.
Οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντα τόσο υπερήφανες.
Όχι, δεν είναι. Έτσι. Γιατί οι επιχειρήσεις, λογικό είναι, ζητάνε κυρίως ευκαιρίες για κέρδη. Όλες, και ευρωπαϊκές και αμερικανικές. Πλώς μερικές ευρωπαϊκές είναι λίγο πιο κοινωνικοποιημένες. Ενώ οι αμερικάνικες είναι λίγο πιο άγριες.
Φανταστείτε κάτι πολύ απλό. Σε πόσες βάσεις δεδομένων έχει πρόσβαση ένας Αμερικανός ερευνητής και σε πόσες βάσεις δεδομένων έχει ένας Ευρωπαίος, ο οποίος έχει το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα, τα ανώνυμα δεδομένα, τα δημόσια δεδομένα, για να κάνει τη δουλειά. Είναι λίγο πιο στενά τα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε επιλέξει.
Ακριβώς.
Οπότε...
Και έχει σχέση με το αύριο, διότι αύριο, στην επόμενη δεκαετία, αργά ή γρήγορα, πρέπει να δημιουργηθεί εποπτεία της. Εδώ δεν υπέγραψαν, μέχρι και ο Elon Musk υπέγραψε, χίλιες προσωπικότητες, περισσότεροι Αμερικανοί, που λένε ότι πρέπει να μπουν πλαίσια εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα η Ευρώπη είναι με το αύριο.
Ναι. Λίγο ξύμορο βέβαια, γιατί ο Μάσκ έχει ζητήσει άδεια για να βάλει τσιπάκι στον εγκέφαλο, σε ανθρώπινο εγκέφαλο.
Ναι, ο άνθρωπος.
Θέλω να πω ότι ναι, όλα από πίσω, όλα από πίσω έχουν μια πολιτική. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Είναι κοινωνικοπολιτικά, οικονομικοπολιτικά μάλλον τα θέματα.
Ο κόσμος είναι πολύπλοκος, έχει απειλές, έχει ευκαιρίες. Ένα κράτος και μια ομάδα κρατών όπως είναι η Ευρώπη, αν θέλει να λέγεται πρωτοπόρα, πρέπει να προσπαθεί να κάνει και τα δύο.
Ακριβώς.
Και την καινοτομία, αλλά και την προστασία και της κοινωνίας και των ατόμων. Ακόμα και αν δυσκολεύεται προσωρινά η καινοτομία. Προσωρινά. Να βάλουμε ένα άλλο τραγουδάκι. Το οποίο... Τι είναι αυτό? Μπορεί να βγει στα social club.
Oh,
για
αγαπημένο.
Να βάλουμε. Κούμα. Το ξέρετε?
Ναι. Βεβαίως.
Κούμα. Κουβά.
Γνωστό συγκρότημα. Ναι. Πρόσφατα πέθανε.
Εγώ είμαι πιο πολύ τη ροκ.
Αν έχουμε και το τσάντσαν. Εντάξει, είμαστε.
Τα βάλαμε όλα.
Παραγγελιά.
Μουσική. Λοιπόν, Athens Colony, Αθήνα Καλή, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε ήδη διαμορφώσει αυτή την διαλογική συζήτηση που έχουμε εδώ με τον κύριο Σπύρο Τάση και τον κύριο Απόστολο Βόρα, οι οποίοι είναι νομικοί, έχουν συμμετάσχει στην συγγραφή ενός βιβλίου που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί ο αλγόριθμος να κάνει διάφορα πράγματα, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και έχουμε, νομίζω ότι έχουμε διατυπώσει τα εξωτερικά όρια και για την ευρωπαϊκή πολιτική και για τις ευκαιρίες και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το νέο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ακόμα εν εξελίξη, δεν είναι κάτι φοβερό ακόμα, είναι εν εξελίξη. Μπορεί όμως να γίνει κάτι ιδιαζόντως προβληματικό και για τις κοινωνίες. Λοιπόν, και έχει άμεση σχέση και με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Προτείνω, για να τα θυμίσουμε λίγο στους ακροατές, να δούμε λίγο συνοπτικά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και πώς έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Σπύρος Τάσης.
Καταρχήν να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις. Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται δεδομένα. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα. Θέλει όσο γίνεται περισσότερα δεδομένα, τον data bulimia, το νομίζω το είπαμε και πριν. Από την άλλη, η νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση των δεδομένων. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ δύο αντίρροπες δυνάμεις και δύο αντίρροπα θεσμικά πλαίσια τα οποία εξελίσσονται παράλληλα, προσπαθώντας να βρούμε τη χρυσή τομή. Η χρυσή τομή συνήθως είναι να αποσυμφορήσουμε από την ταυτοποίηση τα δεδομένα που κατέχουμε. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολλά δεδομένα, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ταυτοποιήσιμα. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις.
Ακριβώς,
πρέπει να είναι στατιστικά. Γι' αυτό λοιπόν μια καλή πρακτική είναι, όταν έχεις κάνει μια καλή συμμόρφωση με το GDPR, με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, έχεις καθαρίσει τις βάσεις σου δεδομένων και είσαι σε μια διαδικασία που μπορείς αυτή τη βάση να την στατιστικοποιήσεις, δηλαδή να αφαιρέσεις τα ταυτοποιήσιμα στοιχεία.
Αλλά
να
το αφήσεις, όνομα, το υπόνυμο και τα
ακριβώς, αλλά να αφήσεις τις γενικές κατηγορίες, ούτως ώστε όταν θα χρειαστείς να αναπτύξεις ή να τροφοδοτήσεις ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τις δικές σου ανάγκες, να είσαι έτοιμος να το κάνεις με δεδομένα τα οποία δεν θα προκαλέσουν παραβίαση της νομοθεσίας των προσωπικών.
Η οποία τι περιλαμβάνει με τρία λόγια? Είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση.
Είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η υποχρέωση της ακρίβειας των δεδομένων, άρα να είναι ακριβή τα δεδομένα, να μην είναι παλιά, να μην έχει... Να αντικατοπτρίζουν την τωρινή πραγματικότητα.
Αυτά για τους φορείς που παίρνουν, τα μαζεύουν. Τώρα εγώ λέω για τα δικαιώματα των πολιτών, του μέσου πολίτη.
Τα δικαιώματα των πολιτών είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση για το ποια δεδομένα έχουν συλλεχθεί.
Δικαίωμα στην κατάθεση.
Πώς γίνεται η επεξεργασία τους, για ποιους σκοπούς. Άρα αν ξεκινήσουμε μια διαδικασία επεξεργασίας για ένα σκοπό, ο οποίος είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να το κοινοποιήσουμε αν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Το δικαίωμα της συγκατάθεσης είναι, η συγκατάθεση γενικώς είναι ένα νομικό, θα λέγαμε, κόλπο. Είναι μια δήλωση βούλησης.
Είναι νομική βάση.
Μια νομική βάση.
Έχει νομική βάση οποία... και είναι και χρήσιμη και για τα θέματα της υγείας. Τα θέματα, τα δικαιώματα των ασθενών, έτσι.
Ναι. Όχι πάντα όμως, διότι όταν βρίσκεται σε ανάγκη ο ασθενής, όταν κινδυνεύει η ζωή του, δεν θα του πάρουμε τη συγκατάθεση, υπάρχει νομική βάση.
Άλλο, εκεί ζητείτε από συγγενείς ενδεχομένως, αν είναι επίγον, όχι. Εντάξει.
Ναι.
Αλλά γενικά υπάρχει ως κατεύθυνση και για τις εγχειρήσεις και όλα αυτά. Είναι μια κατάκτηση του δυτικού πολιτισμού αυτό.
Είναι ένα θέμα γενικότερο όμως της προσωπικότητας και της αυτοδιάθεσης. Που πρέπει να δηλώσεις ότι ναι, θέλω να υποστώ μια εγχείρηση. Δεν είναι μόνο των προσωπικών δεδομένων θέμα.
Ναι,
είναι θέμα της αυτοδιάθεσης.
Ναι,
κομμάτι
είναι,
και τα προσωπικά δεδομένα.
Απλά από κατάκτηση να μην γίνει κατάχρηση στην κατάθεση, γιατί το βλέπουμε συχνά, ιδίως στο εργασιακό περιβάλλον.
Ναι.
Πολλές πράξεις να βασίζονται πάνω στη συγκατάθεση του εργαζόμενου, η οποία εξ ορισμού δεν είναι ελεύθερη. Και για να παραφράσω λίγο το Σπύρο προηγουμένως που ανέφερε για τα δικαιώματα, ότι αυτά είναι τα δικαιώματα που αναφέραμε. Υπάρχει όμως και μια απέτηση από τον πολίτη και τον χρήστη, οι εταιρείες που επεξεργάζονται τα δεδομένα του, να τηρούν τις βασικές αρχές του κανονισμού. Και εκεί πέρα πάμε και στην ακρίβεια, πάμε και στην νομιμότητα, στον περιορισμό του σκοπού. Παίρνω τα δεδομένα για ένα σκοπό. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και το πέρα έγκυται και η απόφαση του ChatGPT στην Ιταλία, ότι στην ουσία δεν είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν εγώ βάζω τα στοιχεία μου, τα δεδομένα μου σε ένα τέτοιο σύστημα και πρέπει να παράξει νέα δεδομένα, εκεί πέρα λοιπόν η συσκευή αυτή πώς θα χρησιμοποιεί, πώς θα χρησιμοποιεί και για άλλους σκοπούς πέρα από αυτόν που μου έχει δηλώσει. Μου έχει δηλώσει το σκοπό αυτό. Τι συμβαίνει με τα δεδομένα μου, είναι ασφαλή, γιατί είχαμε και μια παραβίαση στην Ιταλία αντίστοιχα. Οπότε λοιπόν είναι τα δικαιώματα που έχουμε και είναι και μια απέτηση όμως από τις εταιρείες που τα
επεξεργάζονται. Και τα δικαιώματα επεξήγησης που κουβεντιάσαμε πριν, που αφορούν απευθείας την τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Το οποίο και μέσα στο βιβλίο ερμηνευτικά πάμε να βγάλουμε ένα τέτοιο δικαίωμα. Δεν απορρέει ευθέως από την νομοθεσία το δικαίωμα στην επεξήγηση. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε όλα τα πρόσφατα κανονιστικά κείμενα υπάρχει ένα τέτοιο δικαίωμα. Εμφανίζεται δηλαδή, παρότι δεν συνδέεται στενά με την νομοθεσία.
Είναι κομμάτι του δικαιώματος
και ενημέρωσης. Ναι. Όχι, και ερμηνευτικά εκεί πέρα καταλήγουμε και εμείς. Απλά θέλω να πω ότι και αυτοτελώς πλέον σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται σε όλα τα κανονιστικά κείμενα ως βασικό συστατικό μιας τέτοιας επεξεργασίας.
Άρα, για να ολοκληρώσουμε, έτσι, είναι και απειλή, αλλά είναι και ευκαιρία. Και πρέπει και ατομικά και συλλογικά να κάνουμε σταθμίσεις.
Βεβαίως.
Είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και δεκάδες χρόνια. Γιατί έχουμε τεράστια υπολογιστική ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πάρα πολλές βάσεις δεδομένων. Πάρα πολλά δεδομένα τα οποία διακινούνται με μεγάλες ταχύτητες. Άρα, μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ειδικά, ας πούμε, στον τομέα της υγείας. Οι προγνώσεις μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
φάρμακα,
είναι πολύ καλύτερες, όπως και αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, δηλαδή εξατομικευμένων θεραπείων. Στη δικαιοσύνη, όλοι θα θέλαμε να μην υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που να αποφασίζουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση από μικροδιαφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να λύνονται για να βοηθήσουν στην επιτάχυση της δικαιοσύνης. Προφανώς και είναι αυτό που λέμε πάντα, ένα εργαλείο. Το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με την αντίληψή μας για την ηθική του εργαλείου που θα βάλουμε στο εργαλείο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παλεύουμε να δούμε πώς θα το εισάγουμε στα συστήματα. Γιατί η ηθική δεν είναι ούτε
να μην είναι αυτοματοποιημένα, ρομποτοποιημένα. Ακριβώς. Συστήματα που είναι μαύρο κουτί και δεν μπορούμε
ακριβώς
να ελέγξουμε.
Και να υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος.
Τίποτα. Κύριος Βόρας, για να ολοκληρώσω.
Το έχει τελευταία φράση ότι παν μέτρων άνθρωπος τελικά σε οτιδήποτε κάνουμε. Αυτή είναι η αρχή μας. Από εκεί και πέρα, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεν είμαι βετεράνος ενεργειανών όπως κύριος Στάσης, αλλά στην παθενική εμφάνιση ήταν πολύ φιλόξενο το περιβάλλον και ευχαριστώ ειλικρινά.
Και το σημαντικότερο είναι και οι ακροατές να πήραν μια πρώτη γνώση, έτσι, από ένα πανόραμα που κάναμε για τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι παγκόσμιο
αυτό θέμα. Είναι,
και ο στόχος μας είναι να δίνουμε μια τέτοια ενημέρωση υψηλού επίπεδου, σαν και αυτοί που παίρνουν ή μπορούν να πάρουν και ακροατές στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία. Ακριβώς το ίδιο και εδώ, γιατί είμαστε μια Ήπειρος, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο.
Εμείς ευχαριστούμε
ιδιαίτερως. Να πούμε στους ακροατές ότι θα ακούσουν τώρα λίγο μουσική, μετά έχουμε τις ειδήσεις και μετά θα πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα διαφορετικό θέμα, οικαστικό, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα έχω εδώ καλεσμένο τον οικαστικό ζωγράφο τον Αχιλέα Ραζή για να μιλήσουμε για μια έκθεση που κάνει αυτό τον καιρό στην Αθήνα με τίτλο «Εθνική Οδός». Αλλά και πώς ο ίδιος ερμηνεύει αυτές τις ζωγραφικές του δημιουργίες και παράλληλα και ένα παιδικό βιβλίο το οποίο έκδοσε πριν από λίγο και πήρε μάλιστα και βραβείο. Στη συζήτηση θα παρέμβει και ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός για να μιλήσουμε γενικότερα για την ελληνικότητα. Λοιπόν, άρα, μουσική, ειδήσεις και μετά πάλι στο Athens Calling, η Αθήνα καλή. Σας περιμένω.
Touch nobody, don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody, don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they was dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Shoot nobody, don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody, don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody, don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody if they already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do one to others like you'd have them. Have them do unto you. Don't wanna burn nobody, don't wanna be burned. Don't wanna learn from nobody what I gotta unlearn. Don't wanna cheat nobody, I don't wanna be cheated. I don't wanna defeat nobody if they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them. Do unto you. Don't wanna wink at nobody, I don't wanna be winked at. Don't wanna be used by nobody for a doormat. Don't wanna confuse nobody, don't wanna be confused. Don't wanna amuse nobody, I don't wanna be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Say like you have them. Do unto you. Don't wanna betray nobody, don't wanna be betrayed. Play with nobody, don't want to be waylaid. Don't want to miss nobody, don't want to be missed.
mata, me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Athens Calling, Αθήνα Καλή. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα και όπως σας είπα και προηγουμένως, τώρα καλεσμένος μου είναι ο ζωγράφος, ο εικαστικός Αχιλλέας Ραζής, του οποίου η έκθεση με τίτλο Εθνική Οδός υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ο κύριος Ραζής επίσης έχει εικονογραφήσει και παιδικά βιβλία. Το πιο πρόσφατο με τίτλο «Είναι ένα τέρας».
Είναι τέρας. Ναι. Με ερωτηματικό.
Πήρε και βραβείο την προηγούμενη Κυριακή. Καλώς ήλθατε κύριε Ραζή.
Καλώς σας βρήκα.
Και έχουμε και το συγγραφέα τον κύριο Γιάννη Παλαβό, ο οποίος έχει γράψει και το εισαγωγικό σημείωμα στην έκδοση της έκθεσης, που θα μιλήσουμε και μαζί του και για το θέμα της ελληνικότητας και γενικότερα, αλλά και στο δικό σας έργο. Κύριε Παλαβέ, χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Γεια σας.
Ωραία. Είμαστε λοιπόν οι τρεις μας εδώ. Τώρα, το ραδιόφωνο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχουν εικόνες. Καταρχήν, στο ραδιόφωνο είναι υπάρξεις και φωνές χωρίς εικόνες. Βεβαίως μπορεί να συμπληρωθεί με εικόνες στα social media, πράγμα που γίνεται σε αυτή την εκπομπή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ραδιοφωνικό δίκτυο έχουμε μόνον ήχους. Τώρα, πώς λοιπόν θα καλύψουμε, θα φανταστεί κάποιος ακροατής το έργο σας, το ζωγραφικό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στην Αθήνα? Εγώ λέω να πει ο κ. Παλαβός πρώτα.
Νομίζω ότι ο ζωγράφος πρέπει να το πει αυτό και όχι ο πεζογράφος.
Όχι, ο πεζογράφος θα πει τι βλέπει, τι είδε, τι του έκανε εντύπωση. Θα πει και ο ζωγράφος. Ο ζωγράφος είναι εδώ, θα τα πει όλα.
Από τη δική μου σκοπιά, που δεν θα αποκαλούσα, δεν θα χαρακτήριζα ποτέ τον εαυτό μου έτσι, άνθρωπο φορά εξοικειωμένο με τη ζωγραφική και τους κώδικες των εικαστικών. Ωστόσο, εγώ αυτό που είδα ως φίλος του Αχιλλέα πρώτα απ' όλα και κατόπιν ως ένας θεατής, όπως όλοι οι υπόλοιποι, είδα μια προσπάθεια από μεριά του καλλιτέχνη να ψηλαφίσει το πρόσωπο μιας νέας ελληνικότητας πέρα από ιδεολογήματα, πέρα από μυθολογήσεις. Και πέρα ακόμα από το αντίστροφό τους, δηλαδή έναν συλλήφθηνο αρνητικό χρωματισμό και μια απόρριψή της, τη συνθήκη του νεοελληνικού εδώ και τώρα, μέσα από 19 έτσι ψηφίδες που συναπαρτίζουν το πώς βιώνει, και το ρήμα βιώνω και το βιωμένο είναι πολύ σημαντικό στο έργο του Αχιλλέα, την διαδρομή της ελληνικότητας σήμερα, από τις παρυφές της πρωτεύουσας μέχρι τις παρυφές των πόλεων που διασχίζει η Εθνική Οδός. Και η δική μου αίσθηση, εγώ δεν οδηγώ, οπότε με το λεωφορείο διασχίζοντας την...
Αλλά βλέπετε τα ίδια πράγματα.
Βλέπω ακριβώς τα ίδια και είδα πράγματα τα οποία έχω νιώσει, αισθανθεί και βιώσει και εγώ ως διερχόμενος από την κοινή μας Εθνική Οδό.
Λοιπόν, να πω κι εγώ τώρα. Έτσι όπως βλέπω το έργο σας, μου θυμίζουν μία αίσθηση επεξεργασμένου ρεαλισμού που πιάνει πολύ τον Αμερικανό ζωγράφο, τον Ντένις Χόπερ.
Έντουαρντ
Χόπερ.
Ντένις
είναι ο ηθοποιός.
Ναι. Δεν πειράζει.
Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος, ο Έντουαρντ Χόπερ. Κάπως λίγο από Τσαρούχη και βεβαίως το δικό σας στυλ μιας Ελλάδας που, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Παλαβός, και δεν την αποδέχεστε και δεν την απορρίπτετε, έχετε μια βιωμένη τρυφερότητα απέναντι σε αυτό. Είναι μια Ελλάδα που έχει κομμάτια εξυγχρονισμού, αλλά έχει και δίπλα ακριβώς κομμάτια εγκατάλειψης. Είναι ένας άτσαλος εξυγχρονισμός, αλλά βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα μια τρυφερότητα. Αυτό είναι το δικιά μου, η οπτική με τα έργα σας.
Τι να πω, με έχετε καλύψει και ο Γιάννης, τόσο ωραία, και εσείς. Κοιτάξτε, όταν φτιάχνω εγώ τα έργα μου, δεν τα σκέφτομαι όλα αυτά, γιατί απλά δεν θα μπορούσα να ζωγραφίζω άμα τα σκεφτόμουν όλα αυτά.
Μετά όμως έχετε άποψη.
Υπάρχει μια αρχική συγκίνηση. Πάντοτε δουλεύω με μια... Για να ξεκινήσω, ας πούμε, να κινητοποιηθώ, βρίσκω ένα κεντρικό θέμα. Είναι κάτι που συνηθίζω, δηλαδή. Και μετά αρχίζω και ψάχνω τα θέματά μου, όπως θα έκανε ένας σκηνοθέτης, θα έκανε ένα ρεπεράζ. Δηλαδή βγαίνω έξω κανονικά με τη φωτογραφική μου, με το κινητό μου, καμιά φορά με το μπλοκάκι μου, σπανιότερα. Και αρχίζω και ψάχνω το υλικό μου και σιγά σιγά αυτό το πράγμα μαζεύεται. Βρίσκω τίτλους μετά, βρίσκω τον τίτλο που θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω ένα ξενοδοχείο, θέλω να κάνω ένα γήπεδο, θέλω να κάνω ένα εργοστάσιο. Και αρχίζω λοιπόν και δουλεύω τα έργα μου ένα-ένα και
μαζεύεται. Έχετε ένα βενζινάδικο εδώ, όλα στην Εθνική Οδό, έτσι.
Δεν είναι ακριβώς.
Αθήνα, ναι, που μένετε, στη Χαλκίδα.
Ναι, στη Χαλκίδα έμενα μέχρι πολύ πρόσφατα. Γενικά έχω ζήσει πάρα πολύ στην επαρχία και, όπως είπε και ο Γιάννης και συμφωνώ απόλυτα, είναι τοπία βιωμένα, δηλαδή δεν είναι ένα θέο ούτε θεωρητικά ούτε εγκεφαλικά, είναι πράγματα που έχω βιώσει, έχω αισθανθεί την θερμοκρασία τους πριν αρχίσω να δουλεύω, ας πούμε, να κάνω κάτι. Επομένως λοιπόν ο όρος ελληνικότητα και νέα ελληνικότητα, όλα αυτά είναι λίγο, έρχονται μετά. Και ο όρος ελληνικότητα επίσης είναι τόσο συνυφασμένος με αυτή τη γενιά, τη γενιά του 30, ας πούμε, και όλα αυτά.
Ξεκινάει,
και λίγο νομίζω
ο Τσαρούχης έχει.
Ναι.
Ξεκινάει από εκεί, είναι γενιά του 30, είναι στη ζωγραφική, είναι στην ποίηση, είναι και ο Ελίτης, να πούμε και ο Σοκράτης, είναι μυθιστορογράφη, ο Γιώργος Θεοτοκάς. Εσείς πάτε ένα βήμα παραπέρα, είναι...
Δεν ήθελα να γίνω μιμητής αυτής της γενιάς ή να ζωγραφίσω σαν τον Γκίκα ή σαν τον Τζαρούχη, σαν τον Μόραλ ή δεν ξέρω ποιον. Οι επιρροές μου είναι καθαρά, είναι πολύ ευρείες, ας πούμε, και αγαπώ πάρα πολύ τον Έντουαρντ Χόπερ και έχετε δίκιο, δηλαδή τον θεωρώ δάσκαλό μου. Ας πούμε, συμβολικό.
Και αυτός έχει ένα νέο μαγικό ρεαλισμό.
Ναι, αλλά δεν λέμε αμερικανικότητα. Δηλαδή, όσο η αμερικανικότητα έχει αμερικανικότητα,
έχει,
αλλά δεν είναι κάτι που τον στιγματίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι άδειοι χώροι, το πώς πέφτει το φως, η μοναξιά, πώς πέφτει το φως πάνω στα κτίρια. Ναι, υπό αυτή την άποψη, έχω κι εγώ ελληνικότητα με έναν τρόπο. Ναι. Με ενδιαφέρει και αν δηλαδή θεωρούμε ότι είμαι κάπως βαδίζω στα χνάρια του Χόπερ, στην Ελλάδα όμως, ναι, θεωρώ ότι έχω κι εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να ορίσω μια...
Ορίστε, εδώ βλέπω
τροποντινά μια νέα ελληνικότητα.
Έχετε πολυκατοικίες πολλές. Εδώ τώρα έχετε το γάμο.
Ναι.
Όπου έχετε ένα ζευγάρι.
Να προσπαθήσω να το περιγράψουμε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο.
Έχετε τρία ζευγάρια στη μέση του δρόμου. Τώρα από πίσω έχετε πολυκατοικίες. Πολυκατοικία, ένα παλιό πέτρινο σπίτι. Είναι αυτό που, γιατί δώσετε μια συνέντευξη στην Καθημερινή.
Ναι, στο φίλο μου τον Βιρόνα Κριτζά. Ναι.
Ναι, και λέτε ότι οι εικόνες σας εκπροσωπούν αυτό που είναι η σύγχρονη Ελλάδα, που είναι ένας άτσαλος εξυγχρονισμός. Τοπικά, δίπλα είναι εγκατάλειψη. Υπάρχουν πολλά στρώματα.
Μα δεν είναι έτσι, έτσι
ναι,
είναι.
Ναι, μα γι' αυτό αμέσως με το που το διάβασα ναι. αυτό, σκέφτηκα να σας καλέσω.
Ναι, δεν έκανα μεγάλη προσπάθεια δηλαδή για να το. Δηλαδή, αν δούμε λίγο έτσι πιο καθαρά ναι. τα πράγματα, αυτό θα δούμε. Θα δούμε μια επίφαση εξυγχρονισμού παράλληλα με την προχειρότητα, μάλιστα με τον πιο τραγικό τρόπο.
Με τον πιο τραγικό τρόπο, ναι.
Επανήλθε στην επιφάνεια αυτό.
Όπου δίπλα από προχωρημένα νησίδες σύγχρονης τεχνολογίας, συζητάγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπεις 21ο, 20ο και 19ο μαζί.
Ακριβώς.
Και με τραγικό τρόπο στα Τέμπη.
Αλλά θέλω να πιστεύω
ότι... Βλέπεις βιτρίνες ναι. και από πίσω ίσο.
Ναι.
Τι πίσω. Ναι. ναι. Να πει και ο...
Ναι.
Και ο κύριος Παλαβός μας ακούει.
Σας ακούω, ναι, και τόση ναι. ώρα που συζητάτε και μιλάτε για αυτή για αυτό την συνεχή έτσι, διαστρωμάτωση εποχών και λειψών προσπαθειών για εξυγχρονισμό, σκέφτομαι πάντα εκείνη τη φράση του Τζιμ Πανούση, τον υπαρκτό σουρεαλισμό που ζούμε στην Ελλάδα.
Το οποίο
μπορεί να είναι πολλές φορές αυτή η παρδαλότητα μπορεί να είναι έτσι ευχάριστη, πρόσχαρη, χαριτωμένη, αλλά πολύ συχνά μπορεί να έχει και συχνότερα έχει τραγικές αποδείξεις, όπως πολύ σωστά είπατε ότι είδαμε και πολύ πρόσφατα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό τον άτσαλο εξυγχρονισμό, όντως το έργο σας, κύριε Ραζή, τον χρωματίζει και τον σχεδιάζει και τον χρωματίζει, γιατί παίζουν πολύ ρόλο και τα χρώματα. Ναι. Στα έργα σας τώρα. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία στο ραδιόφωνο. Πρέπει να περιγράφουμε με λόγια αυτό που θα ήταν απλό στην εικόνα και στην τηλεόραση δείχνοντας. Αλλά έχουν καταλάβει νομίζω. Οπωσδήποτε έχετε και κάποια επιρροή και από τον Τζαρούχη.
Κυρίως με συγκινούσε πολύ ο τρόπος που εξορροπούσε ανάμεσα στο σοβαρό και στο... Δηλαδή έχει πολύ χιούμορ ο Τζαρούχης, δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα το λυρικό ή το... με όλα αυτά προσπάθησε ας πούμε να πει και αυτός κάποια πράγματα ή να δείξει κάποια πράγματα για την Ελλάδα της εποχής του. Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ. Τώρα, αν θυμίζει τη ζωγραφική του Τζαρούχη,
όχι,
δεν θα έλεγα απόλυτα.
Όχι, όχι. Θυμίζει πολύ το Χόπερ. Αυτό σας το είπα την πρώτη στιγμή που είδα το έργο σας. Από την πρώτη στιγμή...
Ναι. Μεγάλη μου τιμή, εντάξει, δεν είναι...
Ναι, όχι εννοείται. Με το δικό σας τώρα τρόπο.
Προσπάθησα να το κάνω δικό μου, ναι.
Και αυτό το λέω και έχει ενδιαφέρον τώρα και το κείμενο που έχει γράψει ο κύριος Παλαβός.
Ναι, είναι εξαιρετικό το κείμενο,
εισαγωγή.
Γιάννη.
Ο τίτλος, μου κάνει λίγο εντύπωση, κύριε Παλαβή, ο τίτλος είναι, δεν είναι για την ελληνικότητα, είναι... το θυμάστε τον τίτλο?
Εγώ το θυμάμαι.
Πορτρέτο, ναι.
Πορτρέτο ηλικιωμένης με σοκολατάκια.
Ναι,
τι είναι αυτό?
Ο τίτλος αυτός είναι δανεισμένος από το τελευταίο κομμάτι του κειμένου, το οποίο είναι μια προσωπική μου ιστορία βιωμένη και από μεριάς μου, και θα επαναλάβω ότι η λέξη βιωμένος είναι πολύ σημαντική για τα έργα αυτά του Αχιλλέα. Οπότε έχω τέλειωσε το κειμενό μια δική μου ιστορία που έχει να κάνει με το δικό μου τόπο καταγωγής.
Και από πού είναι,
Το Βελβεντό της Κοζάνης.
Α, Βελβεντό Κοζάνης.
Όπου και πάλι και αυτό το τόπος καταγωγής επίσης είναι κρίσιμο στην έκθεση του Αχιλλέα με την εντοπιότητα. Που αφορά μια ιστορία με μια ηλικιωμένη γυναίκα στο χωριό, η οποία είναι έτσι σκευρωμένη, σκυμμένη στα δύο, αλλά έχει αυτή την τρυφερότητα να προσφέρει σοκολατάκια σε μένα. Αυτό το αυτό αφήγουμε. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτή η ηλικιωμένη κυρία με σοκολατάκια, τη οποία το πορτρέτο σκιαγραφεί ο Αχιλλέας σε αυτή την έκθεση, είναι η Ελλάδα. Οπότε εμέσως πλήρως σαφώς συνδέεται το κείμενο, ο τίτλος του κειμένου φυσικά, με αυτό που εγώ εξέλαβα ως την ψύχα, ας πούμε, της έκθεσης του Αχιλλέα. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία είναι σκευρωμένη, ασθενική, ηλικιωμένη, ταλαιπωρημένη από τον χρόνο, αλλά την ίδια στιγμή δεν της λείπει η τρυφερότητα.
Ναι. και αυτό λέτε το ότι σας θυμίζει την Ελλάδα. Βέβαια, θα εγώ θα έλεγα το ότι μπορούσε να είναι μια τέτοια γυναίκα και μπορούσε και μια άλλη γυναίκα ή ένας άντρας, ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν κλασικά σκευρωμένος, γιατί υπάρχει μια δεκαετία νεοπλουτισμού στην Ελλάδα πριν την κρίση, που ίσως τα χαρακτηριστικά μοντέλα ανθρώπων ήταν εντελώς διαφορετικά, εν μέρη εξευρωπαϊσμένα, με τα αυτοκίνητα, τα τζιπ, έτσι και τα λοιπά, με υπερχρέωση κρατικά και ιδιωτικά, με μια Ελλάδα που έχει μερικές προχωρημένες υποδομές, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, έχουμε φτιάξει από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Και δίπλα ένα σιδηρόδρομος πεταμένος, που είναι ένα πολύ κοινωνικό και περιβαλλοντικό μέσο, πεταμένος στην εποχή του Τρικούπη.
Πολύ, πολύ χαρακτηριστικό επίσης είναι και τα μπουζουξίδικα και τα νυχτερινά
κέντρα. Τα μπουζουξίδικα, νυχτερινά κέντρα.
Που είναι τα νέα ερείπια. Δηλαδή, όλα αυτά υπήρχε μια τεράστια ακμή πριν από 20
ακριβώς.
χρόνια. Και τώρα κοίτονται εκεί πέρα. Δηλαδή, αν είσαι λίγο παρατηρητικός, δηλαδή, η έννοια εθνική οδός ουσιαστικά είναι ένα συμβολικό πράγμα. Δεν πάω να κάνω μόνο διόδια και άσφαλτο κτλ.
Πικροδάφνες.
Είναι μια ολόκληρη επικράτεια.
Ναι.
Από πάνω μέχρι κάτω. Είναι ένα,
η Εγνατία είναι μία από τις μεγαλύτερες.
Ακριβώς. Ακόμα και οι παρυφές.
Στην Ευρώπη.
Οι παρυφές των πόλεων επίσης έχουν κάτι κοινό. Σε όλες τις πόλεις υπάρχει αυτή η ασχήμια, το κίτς.
Στην είσοδο.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το κάνω με τρυφερότητα. Δεν θέλω να δείξω κάτι, ας πούμε. Ναι.
Όχι, αναφέρουμε στην ηλικιωμένη με σοκολατάκια. Τώρα το καταλαβαίνω.
Η ηλικιωμένη με σοκολατάκια ουσιαστικά είναι η Ελλάδα που θέλω να δείξω εγώ. Τώρα αν είναι κάποιος νέος ή μάλλον νεογέρος ή τέλος πάντων νεόγερος ή κάποιος που εξιντάρης που θέλει να δείχνει νέος και παρόλα αυτά είναι θλιβερός μέσα στην προσπάθειά του.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτή η πλευρά της Ελλάδας. Περισσότερο είναι πιο κοντά στο κείμενο του Γιάννη.
Σε αυτό, σας ενδιαφέρει αυτή
ο Γιάννης,
η Ελλάδα.
Δηλαδή. Ναι, ναι.
Το πορτέρι της ηλικιωμένης με σοκολατάκια, η οποία είναι και συμπαθής.
Είναι η βαθιά Ελλάδα, είναι η ενδοχώρα μας, ας πούμε. Αυτό το πράγμα θέλω να δείξω.
Είναι λίγο, για να θυμηθούμε, τον Ταχθή, είναι η κυρία Εκάβη. Δηλαδή αυτή η μορφή που έπλασε ο Ταχθής στο Τρίτο Στεφάνι δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, ότι τη διαβάζουμε και θα τη διαβάζουμε για δεκαετίες ακόμα. Γιατί νομίζω ότι συλλαμβάνει κάτι από αυτή την ψυχή μεταξύ Κατίνας και αρχετύπου από την αρχαία τραγωδία, αν καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι, για συνεχίστε αυτό. Ανάμεσα στην Κατίνα και την αρχαία τραγωδία. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Κάπου εκεί κινούμαστε.
Λέτε. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας, να βάλουμε ένα μουσικό τραγούδι και θα βάλουμε Van Morrison.
Τέλεια.
Το Close Enough for Jazz.
Thank you. use feeling sad, no use staying mad. When I'm when you're glad, you can be there in a heartbeat. When it's no sign of a chance, no sign of a chance. Glad with what you have, even if it's half.
Λοιπόν, Περικλής Βασιλόπουλος, Athens Calling, η Αθήνα καλή. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα μιλάμε για την ελληνικότητα. Για την ελληνικότητα μέσα από το έργο του Αχιλλέα Ραζή, ο οποίος είναι ζωγράφος, εικαστικός, αλλά παράλληλα και συγγραφέας ενός παιδικού βιβλίου με τίτλο «Το ερωτηματικό είναι τέρας», το οποίο πήρε και βραβείο. Η έκθεσή του με τίτλο «Εθνική οδός» γίνεται μέχρι 17 Απριλίου που στο...
Στην Γκαλερί Σκουφά, στο Κολονάκι, Σκουφά 4.
Λοιπόν, ωραία. Και έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και το συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Παλαβό, ο οποίος έχει κάνει το εισαγωγικό κείμενο στην έκδοση της έκθεσης, και όπου αναδεικνύει κιόλας μέσα από αυτό αυτή την ελληνικότητα που βγαίνει στα έργα του Αχιλλέα Ραζή, και που είναι μια ελληνικότητα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, όπως γράφεται εδώ, που δεν είναι ακριβώς η ελληνικότητα του Μεσοπολέμου, που είναι στα αθηναϊκά νεοκλασικά, στις Κυκλάδες, στον ανώθευτο λαϊκό πολιτισμό. Είναι μια ελληνικότητα μεικτή, ελαφρώς σκόρπια θα λέγαμε, όπως λέγαμε για τον σκόρπιο εξυγχρονισμό που έχει σύγχρονη Ελλάδα, που είναι η εγκατάλειψη και δίπλα στρώματα εξυγχρονισμού, πολυκατοικίες, διάφορα κτλ. Και λέει και ο κύριος Παλαβός και ότι έχει μια λαϊκότητα δυναμική.
Είναι μια, και πάλι όπως εξέλαβα εγώ το μοσαϊκό αυτό που συνιστούν τα κείμενα, συγγνώμη, οι πίνακες του Αχιλλέα, είναι μια ελληνικότητα αφενός της ενδοχώρας, σε αντιδιαστολή με την ελληνικότητα του Αιγαίου, ναι, που είναι πολύ, πολύ κρίσιμος παράγοντας για την γενιά του 30, ένας μυθοποιημένος τόπος. Ο τόπος που μυθοποιείται εντός εισαγωγικών στο έργο του Αχιλλέα, μέσα από αυτήν την έκθεση, είναι η ενδοχώρα, είναι οι μικρές παιδιάδες, είναι οι πλαγιές και πάνω απ' όλα είναι η κομοπόλη στα μικρά χωριά, δηλαδή το μικρό. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το μικρό, που συνδέεται και με το προσωπικό και το βιωμένο, επιστρέφω σε αυτό, του βλέμματος του Αχιλλέα, είναι που είναι όλο αυτό που συνθέτει, ας πούμε, το μοσαϊκό της Ελλάδας σήμερα. Δηλαδή, μια κομόπολη, όπως είναι Φερρυππίν, η δική μου κομοπόλη, αυτή στην οποία γεννήθηκε μεγάλο στο Βελβεντό, είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ από την προσπευτικότερη της ελληνικής συνθήκης από ότι είναι το Σύνταγμα ή από την πλατεία Αριστοτέλους. Από αυτές τις κομοπόλεις είμαστε όλοι, παραμένουμε επαρχιώτες στην Ομόνοια. Και αυτό τον διάλογο μεταξύ Ομόνοιας και επαρχίας, ή μάλλον επαρχιωτισμού, είναι που εγώ είδα στην Εθνική Οδό του Αχιλλέα.
Ισχύει.
Γιατί βεβαίως,
ναι, η Εθνική Οδός δεν είναι τα μικρά ή μικρές κομοπόλεις. Είναι μια αρτηρία και είναι πολλές αρτηρίες, και είπα και πριν. Είναι και ένας τομέας όπου η Ελλάδα τα έχει πάει σχετικά καλά εξαιτίας της υποστήριξης ιδιωτικού αυτοκινήτου, έτσι. Ναι, τα έχει πάει σχετικά καλά, έχει καλούς.
Ναι.
Μπορεί να έχουμε...
Τώρα πια, ναι.
Δεν έχουμε καλή οδική ασφάλεια, ίσα ίσα έχουμε τους περισσότερους νεκρούς στην Ευρώπη, αλλά έχουν βελτιωθεί πολύ οι αυτοκινητόδρομοι.
Ναι, αλλά λίγο πιο εκεί, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο,
λίγο πιο δίπλα.
Στο πλάι είναι αυτό που περιγράφει τόσο ωραίο ο Γιάννης. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ ήθελα να προσθέσω επίσης, είναι και τα χωριά εννοείται, αλλά είναι και οι πόλεις μας, οι επαρχιακές πόλεις πια έχουν γεμίσει με μπετόν και είναι λίγο πολύ ίδιες. Αυτό υπάρχει στα έργα μου. Υπάρχουν πολυκατοικίες, ας πούμε, δίπλα σε χόρτα, σε άγρια, ας πούμε, βλάστηση που ξεπηδάει μέσα από τις ρογμές του μπετόνι ή των, δεν ξέρω τι, ας πούμε, των πεζοδρομίων. Είναι και αυτό ένα κοινό στοιχείο από πάνω μέχρι κάτω, λέει, από την Κρήτη μέχρι την Ορεστιάδα, ας πούμε. Οι πόλεις μας έχουν αλωθεί πια, και εν τέλει είναι ομοιόμορφες πια, έχουν γίνει ομοιόμορφες. Πέρα από το κέντρο των πόλεων.
Ομοιόμορφες στην μπαρδαλότητά τους.
Ναι, στην μπαρδαλότητά τους. Ναι. Πέρα από τα κέντρα που είναι πολύ φροντισμένα, ας πούμε, τα περισσότερα κεντρικά σημεία, ας πούμε, των πόλεων. Έτσι, εμένα δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό. Δεν με ενδιαφέρει το Σύνταγμα, όπως είπε ο Γιάννης, με ενδιαφέρει το. Τα πιο εκεί.
Ναι. Για να συζητήσουμε για το δικό σας έργο, κύριε Παλαβέ. Έχετε εκδώσει δύο ή τρία διηγήματα.
Έχω εκδώσει τρεις συλλογές διηγημάτων. Η πρώτη είναι χάλια, είναι πολύ κακή, ευτυχώς είναι εξαντλημένη και δεν θα ξανακυκλοφορήσει ποτέ όσο ζω. Οι άλλες δύο στην κυκλοφορία, από τις εκδόσεις είναι φέλη, κυκλοφορούν.
Γιατί είναι χάλια η πρώτη?
Γιατί είναι πρωτόλια και θα έπρεπε να έχω περιμένει λίγο πριν την εκδόσω, αλλά βιάστηκα. Είναι ό,τι.
Αυτό δεν το ξανακούσει να πείτε κάποιος για το έργο του.
Α, όχι. Σκεφτείτε ότι ο Ροίδης, σε πολύ διαφορετική κλίμακα φυσικά, αποκαλούσε πρωτόλιο την Πάπησα Ιωάννα και έλεγε τον νικό μου αμάρτημα. Εμένα το δικό μου δεν είναι τόσο καλό η Πάπησα Ιωάννα, αλλά βάσει τόσο είναι τρεις συλλογές διηγημάτων και έχω επίσης συνυπογράψει και το σενάριο σε δύο κόμιξ. Graphic novel τα λέμε τώρα.
Α, γράφετε και σενάρια σε κόμιξ. Ναι. Αν θέλετε, αν θα σας ζητούσα να παρουσιάσετε ένα κεντρικό σημείο των διηγημάτων, βεβαίως τα διηγήματα έτσι κι αλλιώς είναι επιμέρους μικρές ιστορίες, έτσι, short stories είναι μικρές ιστορίες τα διηγήματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια κεντρική προβληματική που διατρέχει τις συλλογές των διηγημάτων σας την δεύτερη και την τρίτη.
Θα έλεγα ότι ένα κρίσιμο νήμα είναι η εντοπιότητα, δηλαδή αυτό που. Και εξάλλου αυτό είναι που δημιουργεί και ένα διάλογο, ας πούμε, ανάμεσα σε μένα και στον Αχιλλέα, ως προς την έκθεσή του τώρα και εξού και το κείμενό μου εκεί. Μου ζήτησε ο Αχιλλέας να το γράψω και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το θέμα της εντοπιότητας, το θέμα της επαρχίας, αλλά της επαρχίας όχι εξαντλούμενης, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, σε επίπεδο προθέσεων, σε σχήμα ή σε νοσταλγία, απλώς σαν μια μικρογραφία, αυτό που έλεγα πριν, ότι η Ελλάδα είναι μια. Ένα άθροισμα κομοπόλεων που δεν είμαι σίγουρος ότι επικοινωνούν καν και μεταξύ τους. Μπορεί και να ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Σαν μια μικρογραφία πάνω κάτω αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως τι σημαίνει να είσαι ζωντανός. Ακούτε πολύ πομπόδες και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και από εσάς και από τους ακροατές. Αλλά είναι κάπως το δικό μου αίσθημα του πώς νιώθω εγώ, τι θα πει να ζει σε αυτόν τον κόσμο, βαλμένο σε ένα περιβάλλον μιας μικρής επαρχιακής. Κομόπολης, το ξέρω καλά και μπορώ εκεί να κοινώ τους ηρωές μου.
Μέχρι ποια ηλικία ζήσατε στο Βέλβεδο Κοζάνης?
Γεννήθηκα, μεγάλωσα εκεί, έφυγα στα 18 μου, αλλά οι γονείς μου είναι εκεί, το σπίτι μου είναι εκεί, τα αδελφοί μου είναι δίπλα στην Κοζάνη και επιστρέφω τακτικότατα, οι φίλοι μου είναι εκεί.
Να πούμε και τα βιβλία όμως.
Ναι, να πούμε και τα βιβλία. Πείτε και τα βιβλία.
Το Αστείο είναι το δεύτερο βιβλίο μου. Κυκλοφόρησε το 2012. Και
Αστείο.
Αστείο λέγεται, ναι.
Είχε βγάλει και ο Μίλαν Κούντερα ένα βιβλίο.
Ναι, είναι το Αστείο εκείνο. Εγώ δεν έχω άρθρο.
Εσείς δεν βάλατε το άρθρο.
Όχι, για να μην μου ζητήσει δικαιώματα ο Κούντερα. Όχι. Και το άλλο είναι το Παιδί, το οποίο είναι το 2019.
Η προβληματική είναι αυτή που έχετε. Όλα τα διηγήματα βρίσκονται σε αυτή την προβληματική που είπατε. Έτσι, μια Ελλάδα επαρχιακή. Ναι.
Το μικρού τόπου και το μικρού τόπου ως μια μικρογραφία... της Ελλάδας, ναι, αλλά και πάλι όπως είπε ο Αχιλλέας, βιωμένα και όχι εμπρόθετα ή προγραμματικά, έχω την αίσθηση ότι ό,τι κάνουμε δημιουργικά το κάνουμε κατά κύριο λόγο ερήμην. Όλα αυτά έρχονται μετά ή έρχονται και τα συζητάμε μετά, πίνοντας το κρασί μας ή σε μια τέτοια συντροφιά. Την ώρα που τα κάνεις δεν σκέφτεσαι αυτό μάλλον σκέφτεσαι να πεις τον πόνο σου.
Ακριβώς, φωνώ.
Εγώ πάντως θα έλεγα σε αυτό που λέτε και όντως είναι πολύ συγγενή, είναι συγγενείς οι οπτικές σας έτσι όπως τις αναφέρετε. Η Ελλάδα είναι και αυτό, αλλά είναι και το Σύνταγμα και η Ακρόπολη, είναι και οι αυτοκινητόδρομοι, δυστυχώς και ο εγκαταλειμμένος σιδηρόδρομος που κόστισε και τις ζωές σε πολλούς συμπολίτες μας. Και το ενδιαφέρον της είναι ο συνδυασμός. Είναι και το Βελβεδό Κοϊτζάνης και η Χαλκίδα και αυτή η πάρα, η περιοχή δίπλα από την Εθνική Οδό, από τον αυτοκινητόδρομο που ενώ είναι ευρωπαϊκού τύπου ακριβώς δίπλα
είναι ένα πανηγύρι, ξέρω,
ένα πανηγύρι, ναι, ένα, ναι, παρδαλό,
ναι,
μια σκόρπια κατάσταση,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είναι και οι πανομοιότυπες είσοδοι σε όλες αυτές τις ελληνικές πόλεις που το βλέπεις. Mm. Που βλέπεις, με το που μπαίνεις στην πόλη βλέπεις ένα χαμό από, ναι, καταστήματα έτσι πεταμένα το ένα δίπλα από το άλλο.
Σκοπίδια
και όλα αυτά.
Και τα λοιπά, ναι.
Αλλά είναι όλα αυτά τα πράγματα δυναμικά. Όχι ότι υπάρχουν, ξέρουμε ότι υπάρχουν και είναι όλα. Είναι οι δυναμικές όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα που έχει αυτές τις μοναδικότητες στην Ευρώπη, αρνητικές και θετικές. Αλλά δεν θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει τη σύγχρονη Ελλάδα δίνοντας μόνο την υπηρετική και μικρές περιοχές. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε δεμένοι και οι δύο.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι για ένα ζωγράφο ή για έναν πεζογράφο, mm-hmm, ή τέλος πάντων, ναι, δημοτογράφο, είναι πιο... έχει περισσότερο υλικό εκεί.
Βέβαια.
Δεν έχει...
αυτό
υπάρχουν
σωστό
πράγματα που δεν έχουν υποθεί, ας πούμε.
Αυτό είναι, είναι πολύ σωστό.
Ασφαλώς και υπάρχει το Σύνταγμα και το Κολονάκι και τα πάντα.
Η Ακρόπολης, και η Μύκονος. Ακρόπολης,
ναι,
και
απλά
Μύκονος.
Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή να τα κάνω, ας πούμε, να τα δείξω. Δεν είναι κάτι. Ίσως βρω τον τρόπο αργότερα. Ξέρω,
ναι,
πώς.
Όχι, αλλά και τα δείχνουν πολλοί, ναι, άλλοι, ναι, με μία άλλη από τον, ναι, ΕΟΤ μέχρι...
Νομίζω υπάρχει μια επιτακτικότητα να δείξουμε αυτή την πλευρά τώρα.
Ναι, ναι.
Δεν,
ναι,
ξέρω. Το επιτακτικότητα δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, αλλά ναι.
Mm-hmm, mm-hmm. Είναι... Εσείς, κύριε Βαλαβέ, τι λέτε σε αυτό?
Εγώ έχω την αίσθηση, ναι, υπάρχουν όλα αυτά φυσικά που λέτε. Απλώς νομίζω ότι είναι περισσότερο πρόσωψη. Το Σύνταγμα είναι, ξυλώνεται και φτιάχνεται 100 φορές. Και από πίσω μένει η ίδια αίσθηση ημιτελούς. Δηλαδή αυτή η αίσθηση του ημιτελούς είναι αυτή που εγώ βιώνω ζώντας καθημερινά στην Αθήνα και ζώντας σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Ένα πράγμα λειψό και ανολοκλήρωτο που λίγο παριστάνει τον Ευρωπαίο και μάλιστα τον κατεξοχήν Ευρωπαίο, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Και όσο και τώρα να το βάζουμε κορδελάκι αυτό, η πραγματική νοοτροπία νομίζω στην Ελλάδα είναι, αληθεύει περισσότερο στην εδωχώρα και στα μικρά μέρη παρά στο ό,τι και να λέμε, ας πούμε, για το Σύνταγμα ή του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι έτσι εγώ, αλλά...
Καλά, η Πανεπιστημίου, κοιτάξτε, έχουν γίνει οχυρωματικά έργα στην Πανεπιστημίου. Δεν υφίστανται η παλιά Πανεπιστημίου. Έχουν εξκαφεί εδώ και 2 χρόνια. Δεν λειτουργεί.
Ναι, ναι.
Και είναι το ημιτελές αυτό που είπατε. Το συνεχώς ημιτελές. Δηλαδή αυτό που δεν ολοκληρώνει τη λειτουργία του στον τόπο του, αλλά είναι συνεχώς μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Αυτό το μπρος-πίσω είναι που μας χαρακτηρίζει.
Ναι, και νομίζω ότι στο έργο του στην Εθνική Οδό, την έκθεση για την οποία συζητάμε σήμερα, νομίζω ότι αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν, αν δει κανείς τα έργα του Αχιλλέα, είναι η λέξη γιαπή, η λέξη ερείπιο, που και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, δεν έχει ολοκληρωθεί η σύψη ακόμα. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα εν προόδο όλο, αλλά αυτή η πρόοδος ούτε ξέρουμε ακριβώς προς τα πού κατευθύνεται, ούτε ξέρουμε αν θα τελειώσει ποτέ. Και νομίζω, yeah, ότι αυτός ο μετεωρισμός αποτυπώνεται στους πίνακες της Εθνικής Οδού.
Ναι, για συνεχίστε, ναι, και εσείς κύριε Ραζή, για πείτε.
Ναι, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι, συμφωνώ. Έχει πλάκα που αυτό το πράγμα που αλλάζει, που είναι μετέωρο ή που είναι, πώς το λένε, υποκατασκευή, γίνεται πίνακας ξαφνικά και ουσιαστικά, εντάξει, θα το πω λίγο έτσι κάπως, μένει στην αιωνιότητα με έναν τρόπο, ας πούμε.
Με κάποιο τρόπο.
Μέσω της τέχνης μας.
Βέβαια.
Εντάξει, είναι λίγο...
Και ένα βιβλίο είναι έτσι και ένα...
ναι.
Σε μία περιορισμένη μερική αιωνιότητα.
Ίσως εμείς να παρακαλάμε να μην ολοκληρωθεί ποτέ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
Όχι, η ολοκλήρωση, η πάντα προσωρινή ολοκλήρωση των πραγμάτων, εγώ τη βάζω με την έννοια αυτού που λέγε ενδελέχεια ο Αριστοτέλης, ότι ολοκληρώνεται ένα πράγμα όταν ξεδιπλώνεται η εσωτερική του δυναμική. Mm. Η Ελλάδα δεν το έχει κάνει αυτό. Mm. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν κάνει σχετικά και έχουν σταθεροποιήσει μια φυσιογνωμία. Η ελληνική φυσιογνωμία είναι παρδαλή, εν εξελίξη. Αυτό είναι και μια δυναμικότητα, αλλά είναι και μια ταλαιπωρία σε εμάς που τη ζούμε και την αγαπούμε.
Και υπάρχει βέβαια και το φως που τα ενωπεί όλα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε.
Αυτό
υπάρχει...
είναι πολύ αισιόδοξο που λέτε. Γιατί αν το δηλαδή, φως τα ενωπεί όλα, όλα διορθώνονται. Δεν
ζωγράφος,
είναι καθόλου βέβαιο.
Ναι. Δηλαδή βλέπεις μια άθλια πολυκατοικία το πρωί, το χάραμα, πώς πέφτει ένα χρυσό φως ή το απόγευμα, ξέρω εγώ αντίστοιχα.
Και αλλάζει.
Ναι. Τώρα είναι μια ζωγραφική, μια εικοστική παρατήρηση αυτή, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι έχει και μπορεί να επεκταθεί και όλο αυτό με έναν τρόπο παρηγορητικό.
Παρηγορητικό. Εσείς κύριε Παλαβέ, τι λέτε, πού βρίσκεται?
Ο συγγραφέας δουλεύει με το σκοτάδι, οπότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Το ακούω αυτό που λέει ο Αχιλλέας, αλλά έχει να κάνει με το πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα μέσα από την τέχνη του. Εγώ όταν βλέπω μια πολυκατοικία βλέπω την ασχήμια.
Απλώς την ασχήμια.
Τι να κάνουμε τώρα.
Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας δίηγημα, να μας το διηγηθείτε για 3 λεπτά.
Δικό μου ή δικό που σας έχω διαβάσει.
Δικό σας.
Τώρα τι να διηγηθώ την πλοκή, δεν
ναι,
έχει...
ένα.
Ξέρω εγώ.
Η συλλογή σας έχει 10.
Ναι, τώρα να διηγηθώ στην πλοκή μια ιστορία είναι κάτι που δεν έχει νόημα, γιατί σημασία έχει το ύφος πάνω απ' όλα. Αλλά βάζοντας κάτι που εμένα μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ στα διηγήματά μου και το έχω κάνει και μέχρι κορεσμού και πρέπει να το κάνω, είναι τα ζώα. Το πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με τα ζώα.
Α, πολύ ωραίο. Αυτό. Μια τέτοια ιστορία, πείτε μας.
Η πρώτη ιστορία στο τελευταίο μου βιβλίο, που κυκλοφορείται Ελάφι το διήγημα, είναι πως ένα παιδί προσπαθεί να σώσει ένα ελάφι από το ποτάμι, από το χήμαρο, ας πούμε, που αποτελεί το όριο του Βελβεντού. Προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά, με συγχωρείτε, το διασχίζει, οριοθετεί μάλλον την Κωμόπολη, ένα ποταμάκι, το οποίο κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Ναι. Και το Φλεβάρι όταν λιώνει το χιόνια γεμίζει, έχει πλασίρει πολλούς χωριανούς, πάρα ζωντανά. Και μια τέτοια ιστορία είναι ένας έφηβος που προσπαθεί να σώσει ένα ελάφι το οποίο...
Υπάρχουν ελάφια στην περιοχή?
Υπάρχουν ζαρκάδια σε όλα τα πιέρια. Το Βελβεντό είναι χτισμένο στους πρόβες των πιερίων και έχει πάρα πολλά ζαρκάδια. Γενικά η πανίδα είναι πολύ πλούσια. Τα πιέρια είναι εξαιρετικό βουνό, παρθένο ευτυχώς ακόμα. Αν και τελευταία υπάρχει όλη αυτή η κίνηση να τοποθετηθούν αιωλικά στην κορυφογραμμή, ελπίζω να μην γίνει.
Μα κορυφογραμμή. Η κορυφογραμμή είναι που μας... δεν μπορούν να τα βάλουν παρακάτω, βρε παιδί μου.
Τι να σας πω.
Τι να μου πείτε κι εσείς, το έχω συζητήσει στην εκπομπή πολλές φορές. Σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες η Ελβετία δεν επιτρέπει βουνοκορφές. Παρακάτω. Μειώνεται η απόδοση. Τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια στάθμιση. Όχι να... όλες οι κορυφογραμμές, μα όλες στην Ελλάδα να έχουν σχεδόν, όχι όλες, οι περισσότερες έχουν πια... Εγώ είμαι υπέρ της, και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι, υπέρ της πράσινης μετάβασης. Αλλά με κανόνες.
Με κανόνες και σε διάλογο με την τοπική κοινωνία.
Και στην Ελβετία και στην Ιταλία δεν αφήνουν κορυφογραμμές.
Εγώ βλέπω στην Νότια Εύβοια.
Βάλτα παραδίπλα, βρε αδερφέ.
Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, που γίνεται πάλι. Στην Κάριστο εκεί, στο Μαρμάρι.
Στην Κάριστο εκεί έχουν μπει πάρα πολλές.
Έχει ενταχθεί πλέον στο τοπίο. Το λέω με, όχι με, ναι, μάλλον με θλιβερό, ας πούμε, αποτέλεσμα.
Από την άλλη, εντάξει, χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αύριο στην αυριανή μου εκπομπή ένας από τους καλεσμένους θα μου κάνει την... αυτόν τον απολογισμό της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειαζόμαστε και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Ναι. Χωρίς συζήτηση είναι πολύ καλύτερα και για το περιβάλλον και για τις τιμές. Είναι πολύ φθηνότερες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το αέριο και από το πετρέλαιο. Ναι. Και είναι εδώ δικές μας. Αλλά με ορισμένους κανόνες. Ναι. Δεν μπορούν όλα τα βουνά σχεδόν στις κορυφογραμμές. Βάλ τα παρακάτω ή βάλε σε μερικές κορυφογραμμές. Ναι. Δεν μπορούν να είναι σχεδόν τα περισσότερα βουνά στις κορυφογραμμές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης. Πρέπει να βρούμε μια στάθμιση, γιατί είμαστε και υπέρ του σπάνιου αυτού φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος, της ιστορίας και της γλώσσας της. Λοιπόν, ναι. το ζαρκάδι τελικά σώζεται?
Όχι.
Αμάν, δηλαδή δεν έχετε στο τέλος happy end, δεν έχετε πουθενά?
πουθενά.
Είναι αληθινή η ιστορία αυτή, τώρα... Γιάννη. Νομίζω είναι αληθινή ιστορία.
Δεν μπορούσατε να βάλετε και κανένα λίγο happy end, είπαμε. Είπαμε, ηλικιωμένη με τα σοκολατάκια βλέπετε την Ελλάδα. Happy end δεν έχετε στα διηγήματα. Αλλά είστε πάντως πολύ γλαφυρός. Αυτό είναι αλήθεια.
Τι να σας πω, δεν ξέρω. Το παιδί πάντως σώζεται. Το ελάχι πεθαίνει, το παιδί σώζεται.
Αυτό είναι. Αυτό είναι αισιοδοξία. Σημασία έχει να σωθεί το παιδί. Και το ελάφι όμως θα ήταν καλό. Να, αλλά η ζωή πολλές φορές αποφασίζει αλλιώς.
Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση αυτό που μετράει περισσότερο σε ένα κείμενο είναι το πώς το λέει κανείς, το ύφος δηλαδή. Mm-hmm. Όχι οι λέξεις, αλλά το πώς τους βάζεις στη σειρά, και νομίζω το ίδιο ισχύει και για τη ζωγραφική, δηλαδή τα χρώματα.
Το
τα
βλέμμα, χρώματα
το πώς
βέβαια.
Αποτυπώνει κανείς ένα θέμα, το φως που του ρίχνει δηλαδή.
Ναι.
Αλλιώς θα ήταν ντοκουμέντο, ξέρω εγώ.
Θα ήταν απλή φωτογραφία.
Δηλαδή, εγώ δεν κάνω, ας πούμε, ρεαλιστική ζωγραφική. Δηλαδή θέλω να.
Έχετε παραλλαγή από ρεαλισμό πάντως. Έχετε παραλλαγή μαγικού ρεαλισμού, είπαμε.
Είναι μια
τύπου Χόπερ.
Και η ζωγραφική, αλλά ρεαλισμός είναι κάτι άλλο. Δηλαδή δεν,
δεν κάνω, ας πούμε,
μια ψυχρή αποτύπωση του τοπίου.
Ναι, με τίποτα.
Θέλω να υπάρχει υπαινικτικότητα, να υπάρχει, να λέω μια ιστορία. Πίσω από το προφανές, δηλαδή, να υπάρχει κάτι.
Αυτό το επιτυχάνετε 100%.
Ναι, θεωρώ ότι και μου βγήκε αυτή τη φορά πολύ. Ναι.
Άλλο, αν μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, αλλά την ιστορία την επιτυχάνετε, γιατί και ο τρόπος που περιγράφετε τα έργα σας δένουν, και νομίζω και οι ακροατές το άκουσαν, με μια γενικότερη προβληματική και για την ελληνικότητα και την Ελλάδα και όλα αυτά.
Ναι.
Εγώ προσπαθώ σε αυτή εδώ την εκπομπή οτιδήποτε γίνεται δημιουργικό να περνάει, γιατί αυτή είναι και η αποστολή της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πολλοί σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες ακολουθούν άλλες μορφές. Άλλοι έχουν αφηρημένη ζωγραφική. Άλλοι κάνουν εγκαταστάσεις. Άλλοι κάνουν performance. Άλλοι κάνουν ενοιολογική.
Υπήρχε μια ντροπή στη γενιά μου να δείξουμε τα ελληνικά πράγματα, να μιλήσουμε για τον τόπο μας πάντως.
Ναι.
Και εγώ είχα αυτή την ντροπή για τόσα, δηλαδή για πολλά χρόνια. Στη σχολή μας ήταν σχεδόν απογορευμένο να. Δηλαδή, αν μιλούσες για αυτά τα πράγματα, ή θα γινόσουν ένας μιμητής ή νοσταλγός, ας πούμε, της γενιάς που λέγαμε.
Γενιάς του 30.
Ναι, ή ήσουν κάτι έτσι γραφικό ή παροχημένο ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις οπωσδήποτε installation ή έστω να κάνεις μια ζωγραφική που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Να αντιγράψεις δηλαδή τους Ολλανδούς ή τους νέους Ολλανδούς, τους νέους Γερμανούς, τους νέους Άγγλους. Δεν είναι.
Καλά, είναι και αυτό.
Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι. Απλά.
Εσείς διαλέξατε κάτι άλλο.
Έπρεπε να υπάρξει και αυτό.
Και, σωστό.
Και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται.
Mm-hmm. Το ίδιο, αν μου επιτρέπετε, συμβαίνει και στη λογοτεχνία. Δηλαδή, για πολλά χρόνια δεν υπήρχε. Οι νεότερες γενιές γραφέων δεν έγραφαν για την επαρχία, ας πούμε, δεν έγραφαν για την Ήπεθρο. Υπήρχε μια λογοτεχνία εστιασμένη στο αστικό κέντρο και αυτά τα χρόνια που, για τα οποία μιλήσατε και εσείς νωρίτερα, τα χρόνια της ανάπτυξης, τα χρόνια του νεοπλουτισμού, υπήρχε μια αίσθηση ότι τώρα είμαστε Ευρώπη και γράφουμε ευρωπαϊκά πράγματα, γράφουμε για το κολονάκι, το ένα το άλλο. Αλλά κόχλαζε από πίσω πάντα αυτό το οποίο προσπαθούμε να κρύψουμε πίσω από την πρόσωψη του εξυγχρονισμού, που είναι η ημιτελής, η μετέωρη μας συνθήκη ως Ελλήνων και ως κοινωνίας. Και η γενιά η δική μας, ας πούμε, γύρω στο 40 τώρα, έχει, και αυτό και παραλαμβάνω δεν έγινε πρόθετα, απλώς έσκασε αυτό, γιατί έσκασε από τα κάτω, έχει στραφεί κάπως σε θέματα της περιφέρειας. Αλλά και πάλι, και πάλι αυτό δεν πρέπει να γίνει στυλιζαρισμένα, αλλά μόνο επειδή θέλουμε να μιλήσουμε, και όταν είμαστε δημιουργικοί αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να μιλήσουμε για το πρόσωπό μας, το προσωπικό, το ατομικό και το συλλογικό, και αυτό είναι το υλικό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Οπότε νομίζω ότι είναι θετικό που το προσεγγίζουμε, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την τέχνη.
Άλλωστε, όταν μιλάς για το μικρό σου τόπο ή για το πρόσωπό σου, με ειλικρίνεια είναι και ένας τρόπος να μιλήσεις, να βρεις και τους άλλους, όλους τους άλλους.
και την Ευρώπη. Δηλαδή, γιατί και Ευρώπη.
Αυτό εκεί θέλω να το πάω. Δηλαδή, τα βιβλία του Γιάννη έχουν μεταφραστεί, έχουν κυκλοφορήσει έξω, ας πούμε. Ή τα παιδικά μας βιβλία θα μπορούσαν, όπως το είναι Τέρας, ας πούμε, τώρα που βραβεύτηκε. Ή κάποιων άλλων συναδέλφων. Υπάρχουν τόσο καλοί συνάδελφοι, ας πούμε, που είναι κρίμα να, να αλωνόμαστε, ας πούμε, στο μικρό μας χώρο εδώ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Νομίζω ότι η συζήτηση πήγε σε όλα τα θέματα και έτσι έπρεπε να γίνει. Ευχαριστώ λοιπόν και στους δύο. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας άκουσαν. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ραντεβού αύριο Σάββατο 4 με 5 στο πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας. Out where the creek turns shallow and sandy, and the moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard, care to catch a rose, fresh map that I made. Tonight I'm gonna get birth naked and bury my old soul and dance on this grave, and dance on this grave. It's been a long time coming, my dear. It's been a long time coming, but now it's here. Well, now down below, pulling on my shirt, yeah, I got some kids of my own. If I had one wish, it's got to say the world is that your stakes would be your own. Yeah, your sins would be your own. It's been a long time coming, my dear. It's been a long time coming, but now it's here. It now is here. Like crosswalk.